Hestyn ni yn llyfr y prophet Isaiah. Mae Isaiah yn llyfr hyfeddol iawn. Ac fe ddisgrifio fe ro'n yn aml iawn fel yr efengil yn yr Hen Testament. Ac yn wir os ydych chi ddarllen o benod i benod, fe welwch chi adnodau sydd yn sefyll allan ac yn pwyntio at yr efengil, at fywyd Christ, at enedigaeth Christ, at fywyd Christ, a'i farwolaeth hefyd. A mae'n rhyfeddol, mae'n rhag ddweud y pethau hyn. A hefyd mae'n lyfr sydd yn rhoi drwy ysbryd i chi o sancteiddrwydd. Mae Isaiah yn cael profiad o Dduw yn y chweched benod pan mae'n mynd i'r deml a mae'n cofio'r amser pryd y bu ar brenin presennol farw ac fe iaith i'r deml a braidd yn gallu dioddef bod yna. Oedd o'n llawn o presennoldeb Dduw ac yn teimlo i fod o'n ddyn aflan gyda gwyfusau aflan. Ac y mae Dduw yn cymryd colsyn angen, yn cymryd colsyn oddi ar yr allor a rhoi ar y gwyfusau ef. Ac fel y mae o'n teimlo. Ac yna ni weinidogaeth ef, ond ffyddol yn hyd y diwedd. Yn ffyddol yn yr ystyr bod ganddo neges am Dduw sanctaidd. A dyna be gewch chi yn y llyfr hwn, o Dduw sanctaidd. Nawr, dwi'n dewis un adnod, a mae'n adnabyddus. Ac mewn ffordd, er bod yna gefndir, mae'n rhaid ni edrych dipyn bach arno fo, ar yr adnod yna fyddai. A dyma hi. Dywch yr awr hon, a hynny ydy, a dywch yn awr adnod yw hi, o'r benod gynta. Dywch yr awr hon, ac ymresymwn, medd yr arglwydd, pe byddai eich pechodau fel ysgarlad, a'nt cynwynedd ar eira, pe cochent fel porffor, byddant fel gwlân. Nech chi ddisgrifiad. Ydyn ni'n gwybod bod ni gyd yn bechaduriad yn y meddyliau'n gweithredoedd hefyd. Meddwl, hyd na bod nhw mor drawiadol ac ysgarlad, mor drawiadol hynna, eto mi fydden nhw cynwynad ar eira a goch fel porffor ac eto mi fydden ni fel gwlân, yn lân fel gwlân. A dyna'r adnod sydd gynnu ni. A pan chi'n edrych ar y cefndir, da chi'n bod sut y gallai hynna fod? A sut y gallai bod yn lân? A sut y gallwch chi bod yn lân? Digon glân i fedru edrych ar Dduw a byw. Digon glân i fyw am dragwyddoldeb gyda Dduw. Cofiwch, nid yw daid yw Dduw, ond ysbryd yw Dduw. Ysbryd sydd yn dal y greadigaeth at ei gilydd, y blaned drwy'ch yn hon, yn hanno. A pan ych chi'n meddwl am ei angder creadigaeth, braidd mae'n eich dychryn chi. Mae'n anodd i ddeall ystyr amser, ond mae'n rhaid chi'n mynd allan Dduw nath greu amser. I ddeall dipyn am Dduw, mae'n rhaid chi'n mynd tu allan i amser. Mae'n dragwyddo. Ac hefyd, pan ych chi'n meddwl am fawredd ei greadigaeth, dydy o'n mod pa gyfeiriad fyddech chi'n mynd, a bydd chi'n byw am 5 miliwn o flynyddoedd, fyddech chi ddim yn dod i derfyn y greadigaeth. Hwn yw'n Dduw ni. A mae ganddo gymeriad. A ei brif briodoledd ydy i fod o'n lân. Mae'n sanctaidd. Felly mae'n hollol wahanol i ni. Dy ni yn aflan. Ni'n gallu gwneud am byth beth da. Ond mae rhyw fudreddi yn omni. Ac felly yng Ngolwg Dduw, dy ni'n wrthwynebus. Nawr, mae'r rhai cael diagnosis cywir sy'n poetio a felly, cocsio'r bel bo'n dweud, dywch, da golew, da chi ddim yn ddrwg, a bod yn hyfryd fel ond dweud y gwir. Fel sa'ch chi'n mynd ar feddig nawr. A chi ta'n wirioneddol wael. A i fod yn dweud, pidiwch y poen i'w gormod nawr. Da chi'n berson neis iawn. Cyrwch pan y fach y de, a gasbyn bach, fel chi nawr. A geto, mae eisiau llaw driniaeth yna chi o meddig. Neu byddwch chi farw. Oes yma, well gyn i'r meddig, sydd ddim yn rhoi newid drwg i fi. Well gen i'r meddyg sy'n rhaid newid da i fi. Ond os ewch chi at y meddyg da, ych chi farw. Os at y meddyg sy'n rhaid newid drwg i chi, mi fyddwch chi byw. Yna'r gwahaniaeth, i fod yn onest efo'n cyflwr, gyn onest gyda Dduw. Mae'r benod hon yn cyflwyno y llyfr i gyd. Mae'n sôn am bechod y bobl. Wel, os ydym yn rhaid i ni ddefnyddio llawer o ddiddordeb y chymig fan hyn, gyda'r un dinas fach da ni'n byw fan hyn yn Caerdydd. Dydwch chi bod chi'n mynd ar nos Wener ni'n osadwn i ganol y dre. Fi ewch yna'r berigl bywyd. Welwch chi ddim yn mynd o'n bydareddi. Nid yn unig yn fanna, mae mewn tai cyddiadig hefyd wrth gwrs i fod o. Os ych chi beth yn dweud, dyma ddinas lan. Dyma bobl bur. Dyma bobl rhyfeddol. Nid felly y mae hi. Nid felly. Dach chi wedi gweld ambell un yn sefydd gyda placad bach yn rhoi adnod arni. Dach chi'n pasio nhw? Be drai ddim. Wy'n bwnd o sefyll hefo nhw ac i nionni fy hun hefo nhw. Er bod nhw'n gweithian at i a bod y ffordd falle ddim yn ddoeth, wy'n sefyll gyda chi oherwydd dyma'r oes. Oedd y dynion hyn, a Jeremiah hefyd, yn barod i sefyll pethau neb arall yn sefyll hefo nhw. Yn barod i brygethu'r efengil pethau neb arall eisiau dweud dim ond rhyw eiriau bach clws a denu. Fydwch chi'n mynd o, mae'r haid fod yn wirioneddol onest. Mae apel Dyw yn hyn bod na farn, mi fydd diwedd barn, mi fydd diwedd ac fydd barn, dydd y farn dan ni gael o. A dwi'n cofio unwaith bod mewn rhyw res o bobl, ac dwi'n meddwl ar cwch o'n i'n rhywle, a do'n i'n mynabod yn y byd, a dwi'n mynd credu bod nhw'n bobl grefyddol. Ond dyma un yn dweud fel hyn, wedi bod yn meddwl, gall pethau ddim mynd ymlaen fel hyn. Mae'n siŵr bod na ddiwedd i'r fath beth am ddygiad dynolryw heddiw. Mae'n siŵr bod na ddiwedd a llall yn cytuno. Wel, mae'n wir. Mae na ddydd olaf i gael. Da ni'n mynd gwybod y dyddiad. Da ni'n mynd cael gwybod. Ond fe ddaw. A di nes ato nawr, ac oedden ni erioed ar blaen. Mae'n sôn am ddyfodiad barn ac hefyd am iachadwriad sydd oedd yn hanes yn y Testament Newydd. Mae'r thema yn berthnasol i ni heddiw. Dyma ddarlun o'n hoes ni. Mae'n swnio'n eithafol wrth i arlen o. Mi'n cydnabod. Ond byddech chi yn sgrifennu llenyddiaeth gonest am yr oes a trefi a pentrefi da ni'n byw yn nhw. Fydda yna ddim gwahaniaeth. Ddim gwahaniaeth o gwbl. Yr un fath o amddygiad. Mae hyn yn dychryn i braidd. Mae gan Eisaia faich. Mae yn teimlo i'r byw. Fe ddwedodd John Calvin unwaith. Mae gen i ddwrnod mor llawn heddiw. Na fe ddweud i mi gwneud gyda llai na 5 awr o weddi cyn dechrau. Da ni'n mynd gwybod sut mae gweddio. Da ni'n mynd sy'n ei gweddio am 5 munud bod i'n gwneud yn dda iawn. Dyle ni'n bod fel yna. Dwrnod mor llawn gen i heddiw. Mae rhaid i gael o leia 5 awr o weddi. Beth o gyflawni? Fe a Luther, siglo a cyfandir a newid cwrs byd. Yn lle dyna'n beth i gwybod. Dynion a baich. Dynion yn teimlo i'r byw. Dynion oedd yn teimlo cariad mawr at gymeriad Dyw. Ysbryd yw Dyw. Yna, mae'n ddychryn i ni heddiw fel yma pethau. Dwi'n mynd gwybod os na faich heddiw. Chlywed i mewn llawer o sôn am ddiwygiad nawr. Pawn ni'n ifanc, oedd ddim mor ifanc a hynny chwaith. Os oedd bobl y gwneudog, profiad diwygiad, yn cwrdd yn arall, oedd yn dweud cyn y model, fe ddaw eto. A ddwg yn ffydd yng ngallu diw i wneud pethau hyn. A fe all draws newid y sefyllfa yn llwyr. Mae'n nertho yn rhefeddol. Ydych chi'n credu bod byd bach fel hwn, gyda rhyw ddonionach bach fel ni, yn gallu atsal awel o'r nefoedd. Byth, byth, mor fawr i wendio nhw ni. Eisaia, dywch chi ddarllen rhai ar adnodau, yr ail. Gwrandewch nefoedd, gwrandewch ar hyn, gwrandewch nefoedd, cliw disau ddeiar, canis yr arglwydd a lefarodd. Chwe ddechrau nawr, nefoedd, gwrando, ddeiar, cymryswyl. A lefarodd megis am ei thrinais feibion a hwy a wrth rhyfelant i'm herbyn. Fydd o'n adeg wedi digwydd, wedi creu dynion a creadigaeth ar wneud lwy ac mae'n ti wedi gwrthfor fela yn ferbyn ni. A meddwl am ni bilio dwi'n yr uch a edwyn ei feddiannydd ar asyn preseb ei berchenog, ond Israel, nid edwin fy mhobol ni ddeall. Hynny di, mae Cath yn gwybod i chartre ac yn gallu weithiau. Dy hi hanner can milltir i ffwrdd. Fe ffindith y ffordre, a dwi'n mynd sut yma nhw. Mae'r anifel yn gallu gwneud hynny, ond ydy dyn, ddim yn gwybod sef adod at Dduw. Er i fod o'n ddyn, er bod gallu ganddo fo, ddim yn gwybod sef adod at Dduw. Heddiw, mae yr un peth, gwelwn Dduw yn cael ei ddiystyru a'i anghofio. O'na wleidydd enwog, na'i moyn enwi. Ac fe ddwedodd mewn araith yn Ne Cymru. Fe na sbri ar ben y drindod. Nawr, fi allwch chi bechu ymhell iawn a get yma gobaith, ond mae'n anilnell gan Dduw. Chwch chi mynd rhy bell. Fe na hwyl ar ben y tad a'r mab ar ysbryd glân. Fi farw. Byr i chi? Fi farw. Mae yna linell na fedrwch chi mae chroesi hi. Heb dderbyn dicter Dduw. Y Dduw yn cael ei ddiystyru heddiw a'i anghofio. A nina ar drothwy tragwyddoldeb. Ar drothwy tragwyddoldeb. Ar drothwy dydd y farn. A gorfod wynebu y Dduw sanctaidd. O gyfeillion, am i chi feddwl. Ni bob fath o oedran yma heno. Mae'n debyg a fi o'r hena. Ond falle fod rhai ohonoch chi'n henach na fi. Yn yr ysyl amser, eich diwedd, da ni ddim yn gwybod nag da ni. Wel, meddwlwch chi am sefyll ger bron Dduw. Ac mae o'n sanctaidd. Ac mae o'n lân. Sut mae edrych yn ei lyged o? A byw. Heb bod wedd mawr wedi digwydd i ni. Mae meddwl am wynebu Dduw yn beth ar swydus. Mae yna ddisgrifio'r pellach fan hyn yn y bedwerydd adnod. Yna mae hi i chi. O genhedlaeth bechadurus, pobl lwythog o anwiredd, had yr hydrogionis, meibion y llygru, gwrthodasant yr arglwydd, digiasant sanctisal, ciliasant yn ôl. Ond fel y mae, mae'n Isaia. A mae Isaia'n cael ei eiriau gan Dduw, cofiwch, maen nhw'n ysbrydeleric. Dyna sut ni'n ymddwyn yn genhedlaeth bechadurus. A hyd o bod chi'n siwch gore, da chi'n gwybod yn iawn bod chi'n mhell fod yn berffaith. A mae un pechod yn ddigon i'ch cadw chi o'r newydd. Mae un celwydd yn ddigon i'ch cadw chi o'r newydd. Mae un tramgwydd, beth bynnag yw, mawr neu fach, yn ddigon i'ch cadw newydd. Pam, mae'n dangos beth ydych chi. Dwi'ch mi roedio mewn ffordd syml. Cymerwch chi nawr am y frech goch, neu beth fel yna. A byna mond drws bod ti'n bach fanna. O, diw hwnna'n byd. Diw hwnna'n byd. O, mae o. Mae'n dangos bod yna fwy i ddod. Mae'n dangos eich cyflwch iechyd chi. Un pech o bach, o, diw hwnna'n byd. Mae'n dangos sy'n gyflwch eich calon chi. A bod yna fwy i ddod. Felly, ydych chi'n dweud, os gwely'r arwydd, ac mae gwely'r arwydd, ein bod ni'n bechaduriad. Darlun o heddiw, dirywiad moeso. Mae moesoldeb yn cael ei ddibrisio gan lywodraeth, gan bob cilch am wni. Yn yr ysgolion braidd nawr o'n dieddol ysgu, na dos ydy'n gwahaniaeth rhwng drwg a da. Mae yna wahaniaeth. Mae'n peth mor amlwg. Dewch chi bod chi'n llofruddio rhywun. Allwch chi'n dweud, dwi'n mwyn gweld print a drwg na da yw hwnna. Drwg yw e. A mae moesoldeb fel sa diwlannu. A hefyd, ym mhob maes o fywyd, difaterwch ysbrydol. Pan roedden ni'n ifanc, oeddwn ni'n paratoi am y sul nos Sadwrn. O llawer iawn y capeli yn cael cwr gweddi ar nos Sadwrn i paratoi yr enaid ar gyfer y sul. Ond mi fydda pawb yn gwneud bob dim gallan nhw'n nos Sadwrn er mwyn pidio ni dar y sul. Pethau hyd yn oed allnais gyda. Bob dim, fe bod chi'n gallu rhoi i ddi sul o'ch holl feddwl a'ch holl galon a disgwyl gan Dduw. mae yna ddiriwiad. Y mae'r eglwys eu capelu, dy ni gyd wedi drysu. A mae ofn wedi cydian yn calon hynny. Fedrwn ni ddim taclo'r broblem yma. Fedrwn ni ddim. Mae'n neud i'ch anobeithio. A dyn ni'n gwneud rhywbeth â gwirion weithiau yn siod dweud mor neis ydyn ni, ond fedrwn ni ddim achub i wneud. Fedrwn ni'n gwneud hynny. Fedrwch chi ddim gadael Dyw allan. Mae'n otca, a mae'n atgoffa barn Dyw yn agos. Ac yna mae o'n gwneud apel i'r bobl i edifarhau a newid i ffyrdd. Gyffredinol i hwn nawr. Hefyd, mae'r apel yn bersonol. Mae i'r wlad Israel, i Gymru, neu leciwch chi, ond mae o hefyd yn apel personol i feddwl am dragwyddoldeb. Fyddwch chi, na fi, ddim byw'n hir fan hyn. Mae bywyd yn mynd fel cwmwddach, mae wedi mynd. Fel awyrach, mae wedi mynd. Felly mae briodol yn bod i'n meddwl am dragwyddoldeb, beth wedyn. Fyddwch chi, fi'n cael ei'n anodd i ddi all pobl sydd yn meddwl dim. Nyr ysbrydyn mae, o'r gynnu weld ar rywun, ac oedd yna un gwely nesaf, yn amlwg yn agos i farwolaeth. Ei, eis i ato fo, a meddwl, cer o'n olwg i. Dwi'n eisiau dy Iesu di nad y wedi di. Ac oedd fi'n marw? Ar fi'n marw? Dyna mor galed mae dynion yn gallu bod. Mae eisiau ni newid yn ffyrdd. Mae eisiau ni ddod yn ôl at Dyw. Mae rhaid i ni geisio adnabod Dyw fel ein bod ni'n gallu galw Dyw yn dad a cherdded gyda'r arglwydd holl ddyddiau ein hoes. Hynna felly, cyhoeddiad Dyw. Yn yr adnod, mae elfen o archymyn yma. Yn dweud, dywch yr awr hon. Dyna, mae'n syml. Dywch yr awr hon. Ymresymwch, medd yr arglwydd. Diolch i chi resymu hefo fi. Pe byddai eich pechodau fel y sgarlad, a'nt cyn wonned ar eira, pe cochant fel porffor, byddant fel gwlân. A wy'n siŵr bod rhaid i chwerthin. Byddai byth yn lân fel e. Mae'r gwbl yn amhosibl, wrth gwrs i fod yn amhosibl, ond i bai bod Dyw yn helpu ni. Dyw yn ein gwahodd i'r resymu. Ond sylwi ar wahoddiad Dyw, dewch yr awr hon. Nawr dyma'r broblem. Mae dynion yn gallu resymu. Mae'n gallu resymu am grefydd. O'n i'n nabod un dyn, o'n gwybod am brif y grefydd y byd, ac o llawer iawn yn Grisionogaeth, ac yn gallu disgrifio Grisionogaeth yn well a llawer i Grisdion. Ond, o'n credu dim, mae dynion yn gallu resymu ar ryw lefel. Maen nhw'n gallu bod yn ddeallus, wrth gwrs i bod nhw. Maen nhw hefyd yn gallu bod yn wybodus. Ond, ni allant feddwl yn ysbrydol. Dech gweld gwahaniaeth? Mae'r ymunydd yma yn gallu bod yn hynod alluog ym mhob maes mewn bywyd, ond ni all feddwl yn ysbrydol. Mae o yn amhosibl efo, yn amhosibl. Os gael rhywbeth bach yn hyn, dwi'n cofio yna i mynd â ni'n hoff iawn ohonyn nhw yn y capel Cymraeg o'n i'n meddwl yn Siw Gahirwyrin, ac o'n i'n hoffi'r ymynau, hoffi'r tonau, o'n hoffi'r brygethwyr, ni wedi chi nawr gan nhw rhyw fath o stori fach hefyd. Ac fe ddweud bywyd. A ni'n gweld yr ymynna, sut o'n i'n gallu mwynhau yr ymyn yna. Pam o pam bechadu'r cyndyn, pam y colli dynau drud. Cyn i torwedd yn y bedd, cyn i angaid y lychrynu. O'n i'n disylfi ar, wedi canu geiniau weithiau, a wedi mwynhau hi. Ond trwy hyn yn ei meddwl, a oedd ffrind gen i oedd eisiau bwts iddo fo. Drycha fi. Drycha. Ond oedd yn gweld dim. Dim o gwbl. Fe drwy'n dim. Grondwch ar Paul yn yr epistol cyntaf o Corinthiad ar ail benod ar bedwaredd adnod ar ddeg. Eithr dyn anianol, y dyn cyffredin, y dyn asyriol. Nid yw yn derbyn y pethau sydd o ysbryd yw. Hynny di, sa chi'n siarad o dyn sydd â peth bach diddordeb falle, neu ddim, ydy am yn gwybod am beth chi'n siarad. Mae'n deall y geiriau chi, ond ddim yn deall eu hystyr nhw. Eis yr dyn anganol, nid yw yn derbyn y pethau sydd osbyt yw, canys ffolineb ydynt ganddo ef, ac nis gall ei gwybod o blegyd yn ysbrydol y berni'r hwns. Da chi'n gweld gwahaniaeth? Allwch chi ddweud y geiriau iawn i person, ond os na baratoad yna, mae'n da chi'n siarad fel ffwn, ond dwi'n deall dim o fi da chi ddweud. Chi'n deall y geiriau iawn, ond dwi'n gweld beth ar y ddweud, da chi'n feddwl. Gall drafod, gall ddadle, mae ganddo ddealltwriaeth, ond nid ddealltwriaeth ysbrydol. Sut mae datrys y broblem? Mae rhaid i'r rhywbeth mawr i ddigwydd, rhaid paratoi y galon. Nawr, eisiau esbonio rhywbeth i chi. Mae troedigaeth yn fanna, ond cyn troedigaeth, mae rhaid i rhywbeth arall ddigwydd. A mae'n digwydd yn is ymwybod o'r enaid. Da chi'n teimlo dim. Fydwch chi'n rhaid rheswm pa mae diw dod at chi, fydwch chi ddim. Ond mae'n dod, ac mae'n deffro yr enaid. Da ni'n ei alw yr ail enedigaeth. Llawer o bobl cymysgu ail enedigaeth gyda'r troedigaeth. Dyn nhw'n un peth. Maen nhw'n perthyn i'w gilydd, ond dyn nhw ddim yr un peth. Mae'n hadroedigaeth i gael heb ail enedigaeth. Hynny di, wy'n cytuno, wy'n credu. Ond, os yw'n byd i digwydd, dim ond yw sôn a dwndwr. Ond mae'r droedigaeth sydd yn ganlyniad i ail enedigaeth yn mynd â chi'r newaid. Rhaid paratoi y galon, a fel hyn mae'n digwydd, mae yna ymwyliad tawel, chi'n teimlo dim. Mae yna ymwyliad tawel i'r orysbryd glân, i'r galon, calon yr enaid. Ac yn fanna yn teirnasu y mae drygion ni, mae o'n rheoli'n meddyliau ni, mae o'n rheoli beth ni'n gofio, mae o'n rheoli beth ni'n fydd amdano fo, mae o'n rheoli'n safonau ni, a mae o'n rheoli ein penderfyniadau ni. A maen nhw gyd erwin hunan les a hunan mwynhad, ac yna mae hwn yn dod, a mae o'n newid marwolaeth i fywyd, a mae gwaith wedi dechrau. Ond ydych chi ddim yn gwybod. Ydych chi ddim yn gwybod. Mae gwaith wedi dechrau serch hynny. Mae'n ymwyliad tawel, a mae'n symud dallineb y galon, a dallineb hefyd gorchydd anghrediniaeth. Mae'n symud hwnna, ac mae'n newid tueddiadau y galon. Mae yna bethau mawr yn digwydd, ond ydych chi ddim yn teimlo llawer ar hyn o bryd. A ydych chi'n dechrau meddwl am farwolaeth, ac am ystyr bywyd. Ydych chi'n dechrau meddwl am sancteiddrwydd. Ydych chi'n dechrau meddwl am Dduw. Oeddech chi'n meddwl amdano fel hyn o'r blaen, ond Dduw ochtych ymwneud eich hun, ond nid Dduw yn hwn sydd ysbryd, a sancteiddrwydd ei brif briodoledd. Dyma waith yr ysgryd. Yn weld â chi ar y chymyn Dduw ac mae'r wyrth yn digwydd nawr, da ni'n dechrau rhesymu yn ysbrydol. Nawr, da ni'n dechrau deall yn ysbrydol. Nawr, da ni'n gweld ein hangen yn ysbrydol. A da ni'n dod i fan wedyn sydd yn ofnadwy. Wedwch chi, pidwch â brysio neb i gredu. Gadewch i nhw weld i cywlwr. O agor fy llygaid i weled, dirgelwch da arfaith a thair. A'r gair o gynnon ni, yn yr hen ddyddiau heddiw, bwlch yr argyhoeddiad. Enaid sydd wedi cael ei ddeffro, ac yn dechrau teimlo i fudreddi, ac yn dechrau fod yn ymwybodol o sancteiddrwydd Dduw. Ac yna mae'n rhyw ddechrau'n dod rosa fo, a chi'n ffôl iawn, os ydych chi dweud hwn, cwbl sy'n rhaid i wneud credu, cadewch ar llonydd. Mae'r rhaid iddo weld ei angen. Os na welir ei angen, neith o byth weld gwerth yr Iesu. Nid yr Iesu sydd yn y Beibl. Mae'r rhaid o weld ei angen yn gyntaf, ac yna mae'r amser yn dod. A mae'n dweud pechad i rwy'n mi welaf. O Dduw, ni allaf ddim, rwy'n dlawd, rwy'n fwnt, rwy'n eog. O bydrigarog i'm, ar geni wedi cymryd lle a pechod yn edrych yn ddechrau'n llyd a dim ond beth i'n neud pechad i'r aflon i'w enw mae'n un i'n mynd o barai y pennaf yw a mae hwn i gyd yn y frwydr yn y bwlch mae'n rhaid chi adol o i stryglo fyna mae'n rhaid i chi er bod chi eisiau i dynnu fo mewn dim ond Duw allu dynnu fo mewn mae'n dechrau gweld ydy gorchymyn caru Duw fel person parchu ei enw parchu ei ddydd beth meddwl torri safodd na'r unig beth allanol mae pobl yn gweld i gadw'r hynna mae'n gweld rwy'n syrthio'n fyr o goniant Duw rwy'n syrthio'n fyr o ddisgwyliadau Duw yn adod benod 64 adod 6 yn dweud eithaf ydym ni oll megis peth aflan ac megis bratsiau bidron yw ein holl gyfiawnderau. Ond beth mae'n dweud yma yna, yw hyn yn cael, hwn i'n meddwl bod i'n iawn. O'n i'n gwneud fy ngorau, ond wy'n gallu gweld nawr bod Duw yn gweld bod yna falchder yn y gweithred oedd o'n i'n neud. A maen nhw mewn gwir, mae'n sy'n iawn Duw, maen nhw fel bratsiau bidr. Hyd fynd yng ngorau fi, hyd fynd yng ngorau fi. Rwy'n glawd, rwy'n frwnt, rwy'n ddiog. O bydd trigarog im. A oes gobaith am achubiaeth, oes mae ddeiant am bob bai, a oes hedd am eddiginiaeth, a oes ceidwad i'r fath rai. Da chi'n gweld gwahaniaeth nawr, rhwng gwneud rhyw fath o efengen pilser fach, fel rhyw bach asfrin fach, yn gwneud dim, ond twyllo. Rai felly cyflwyniad gras. Isaiah dweud, mae nhw'n llwytho gan wyr. Yna'n Isaiah yn arbenod, yn adnod. Dywch yr awr hon, ac ymrys ymwch, chi'n gallu nawr, mi yr arglwydd. Pe byddai eich pechodau fel ysgarlacht, a'nt cyn wyned ar eira, pe cochant fel porffor, byddant fel glân. Ac yna fyddai fel e? Byddai fo'r lân ei hynna? A hyll i'n ynglynhau fi fel e? Yn wyn fel eira, yn wyn fel glân, yn y meddwl, yn y deheadau, yn nyfnder yng nghalon, y pethau dwi eisiau, a fyddai fel e. Da chi'n gwybod am Liam Bwrdd Gwyn, fel ydych chi'n gwneud, dwi'n cofio, dwi'n gwybod hyn i fi, nid Liam Bwrdd oedd o, ond gorchudd newydd ar weli, o'n i'n aros gyda ffrindiau. Ac o'n i'n neud o fel beiro. Ond i'n rhoi papur ar y gwely. A rwysyn i gilydd, fe neidiodd y beiro allan o'n llaw i fyny. Ac i lawr, misio'r papur ac ar y peth newydd yma. A'r marc mwyaf ofnadwy. Dwi'n gwneud un byd allwn ni'n neud. Mae yna farciau yn bywyd ni. Mae yna farciau. A dos oedd un byd allai'n neud i symud y marciau. Ond Duw ei hun. Duw yn ei ras yn cymryd drosodd. Dewch nawr, reswmwch. Grandwch ar Isaiah yn gweld y groes. E fe, a'r chollwyd am ein camweddau ni, sy'n am Iesu mae o. E fe, a ddryllwyd am ein hanwyreddau ni. Ein cosfedigaeth yn heddwch ni oedd arno ef, a thrwy ei gleisiau ew, yr iachawyd ni, yr arglwydd yn marw drosom. Be sydd yn digwydd hyn? Yr arglwydd, mae'r adnod nesaf, a roddes arno ef, ein hanwyredd ni i gyd. Mae'n rhywch chi. Mae'r arglwydd yn ddibechod, mae'n lan, mae'n dod i'r byd i'n helpu ni'n cynorthwyo ni, a mae'r arglwydd yw yn rhoi'r ein bydreddi ni, ein myddyrio ni, yn ddehadau ni, ar Iesu. Dydy o'n mynd o'n bechadur, a mae'n cymeryd y baich. Mae'n cymeryd y baich. Fe roedd arlo bwys o iocrwydd. Hwna. Cyflog pechod yw marwolaeth, meddwl y Beibl. Mae Crist wedi byw a dod i'r byd yn ddi bechod Bu farw dros am ni. A chi'n gwybod yr emyn yma? Fe roes e ddwylo pur ar led, fe wisgodd goron rhain, er mwyn i'r brwnt, gael bod yn wyn, fel hyfryd lian main. Nawr, yn ei fywyd, a Iesu Grist a farolaeth, yna dau beth. Cyfraith Duw, fe dau byth mae'i chyflawni hi, wy'n syrthio'n fyr, ond mae yna'i chyflawni hi droso fi, caru Duw, caru dyn, gyda'r holl bethau sy'n fyna. Mae'n ei chyflawni droso fi. Yna mae'n edrych ar fy methiant i, a mae'n derbyn fy methiant i ar ei gorff ei hun. Ydy mae'n ddioddau ar y groes, a dioddau fo'n nadwy. Mae'r chwipio dy chrynllid o ffordd i'r unig o naw te o bethau bob naw cordyn ar bob un, a cerig a gwydr, a 39 o hwnna, ddim cawr o bobl o'n byw ar iolo. Yna i hoelio fo, o roed o fyny. Fi a farw, ac wrth farw, beth sy'n digwydd ar Wolaeth Croes, mae'r galon o'n chwydro, fel sef ffrwydro, ac yn methu. Mae'r Wolaeth, mae hwnna'r rhan ohono fo, ond nid dyna'r dioddau mawr. Y dioddau mawr oedd pan wedodd, fy nhad, pa ha mewn gadewaist. Nawr, fe drwych ddim gwahanu tad mab ysbryd glân, ond mewn rhyw ddirgel ffordd, er mwyn talu'r ddoledau'n llawn, o'r rhaid i'r tad droi gefn ar ei fab, dim ond gadael ei farn a'i gosb ar ei fab. Ac oedd ei fab yn cael ei gosbu am ein pechodau ni. Fe roes ei ddwylo pydd ar led, fe wisgodd goron rhain, er mwyn ei brwnt gael bod yn wyn fel hyfryd lian main. Drosom ni. Wel, beth sy'n digwydd wedyn? Sut gallai fod fel eira yn wyn? Sut gallai fod fel gwlân? Wel, os ydy'r enaid wedi cael ailendidigaeth, mae yna rhywbeth yn cynhyrfu yn o dymderoedd, ac mae gras Duw yn tynnu ni tuag at yr arglwydd Iesu Grist, a dyn ni'n ei weld o'r newydd. A oes gobaith am achubiaeth, oes meddeiant am bob bai, a oes hedd am meddyginiaeth, a oes ceidwad i'r fath rai, oes meddiw o'r nefyn erglir. Mi ddar perais a berllawn y mae hedd a gras a chysur gen i'n rhoddio'n parod iawn. Felly wrth yn ddynesu, yn yr ail enedigaeth, fi nath Duw roi dau hadyn bach, edu feirwch a ffydd. Nid y ffydd da ni'n defnyddio, mae gen i ffydd yn y botel ffydd sy'n gynnar gyrfaen, nid hwnna. Efallai, fel sy'n ni'n gallu cael gair gwahanol i pethau yna, ond ffydd sydd wedi cael ei wneud yn y nefoedd. Mae'n cael ei osod yn yr ail enedigaeth, ac edu feirwch, troi o ddiwrth, nid un pechod, troi o ddiwrth beth ydw i, a troi at Duw. Pan mae hynna'n digwydd, a pan da ni'n gweld yr Iesu, a sylweddoli beth mae wedi'i wneud, mae ffydd yn deffro. Trwy ras yr ydych chi'n gadwedig trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunan, rhodd Duw ydyw. Dewch, ymresymwch, derbyniwch, cymerwch, gyda'n olaf cyfeiriad newydd. Os ydych chi wedi dod i'r man lle chi tawn eich baich oddi ar eich gwar wrth deimlo dwyfoloes, os ydych chi wedi gwneud ac ei ogrwydd fy mynyddoedd byd, beth sy'n digwydd, yn troi yn ganiwth y groes, a chi'n dweud, wy gyda'i cael maddeiant, mae gen i heddwch gyda Duw, dych chi'n newydd, chi yn newydd, allwch chi beth sy'n yn ôl, allwch chi ffeilio, ond allwch chi beth sy'n yn ôl, cyfeiriad newydd awr. Dywch yr awr hon, ac ymresymwm, medd yr arglwydd, pe byddai eich pechodau fel ysgarlad, ant cyn wynad ar eira, pe cochant fel porffor, byddant fel glân, os byddwch ewell ysgar ac i fydd, daioni y tir a fwytewch. Mae yn galw ni i fyw bywyd hollol newydd, i ganlyn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r Beibl yn llawn o gyfeirwyddiadau, ond beth sydd yn biti yw hyn, bod ni'n dewis yr rhai sy'n siwtio. Car Elin, gwna dda i'r un sy'n dod i'r mygyd i. Parchu, yr un dibwys a di nod parchu, parchu. Mae yna lawer o bethau a dyn ni'n anau blygu i fyw fel hyn. A dwi eisiau bod yn ddyn llawn gras neu yn ddynas llawn gras. Mae o'n rhoi nerth i ni fod felly. Oes mi Dyw ar newid yn eglir, mi ddarperais aber llawn y mae hedd a gras a chysur gen i'n rhoddio'n parion iawn. Dilynaf y Migael trwy'r oes, er amarch a gwradwyd y byd, a dygaf ei ddirmig a'i groes gan dynnu i'r nefoedd o hyd, y llwybr a gerddodd ei fe. Nid rhyfedd os gwawdwyd i'r byd, os gwatswyr eb, can sgwawd gafodd argwydd yn e, nid oes arno'r cywilydd ohono ef. Os oedd o'n cael gwawd ar y groes, be da chi'n disgwyl gael? Os ydych chi'n cael gwawd, mae rhywbeth yn bod. Os ydych chi'n hoffi chi, mae rhywbeth yn bod. Oherwydd, mae'r byd nawr yn gweld bywyd newydd, a mae hwnna'n ei poeni nhw. Allwch chi ddweud, beliciwch chi bod chi wedi credu, ond os eich bywyd chi'n newid, os eich bywyd, a nhw'n gweld da chi Gristion, yn y holl ymarweddiad, mae hwnna'n ei cynhyrfu nhw, mae hwnna'n ei poeni nhw. A na nhw'n gwrando ar eich geiriau chi, nes ymwneud chi'n cael eich argyhoeddi eich bod chi'n wahanol. Da ni yn wahanol. Da ni'n arbennig i'r undod. Da ni ar yn ffordd i'r nefoedd. Da ni ar drothwyd tragwyddoldeb. A da ni ar ffordd newydd. Da ni mewn lle'r hyfedd iawn. Ond da ni'n gwybod lle da ni'n mynd. Er dirmig, er gwawd, mi awn ymlaen. Wel, pan ddylwn ni? Fe naeth e? Nath am dweud o mae'r groes. Well, too much. Di bell. Na, map diw. Oedd hi'n rhaid iddo fod, nag oedd? Oedd hi'n rhaid iddo fod. Ond fe ddath i farw er mwyn i ni gael byw. A'r peth yw, sut ydy ni'n yn ymateb, credaf ynod, oedd yw, pwy ydw i tydi yw y Crist, mab ydyw byw, ac yna caf bod gyda'r gef panel y byd ar dan, ac edrych yn ei hyfryd wedd gan harddach nag o'r blaen. Dyna'n diwedd ni. Diwedd hun, dyna'n diwedd. Pidwch o ofni pan ych chi'n gweld y mwyafr i fynd ffordd arall. Does mo'n rhaid i Dyw edrych a'n nhw gyd yn troi rownd. Mae wedi digwydd o'r blaen ac fe digwydd eto o'r ffinau nawr gyda un hanesyn o'r un diwygiad yn Llenidloes. Rhan o diwygiad, wrth gwrs. Ond yna un o'n mynd i brygethu yn gymannol ar y method wisi a cael finaidd. Ac o'n nhw'n cael diwygiadau mawr pryd ni. Ac ond oedd y dorf oedd yn mynd at i letsyn o'r sadwn yn gwawdio ar gynofnadwy. Oedd nhw'n enwog am ei gwawd. Yn hawdd i wawdio. Ac yna, fethodd y cysgu. A weddiodd trwy'r nos. Ac yna fe aeth i roed fan y bore. A fe sefodd a rhyw gader neu rhywbeth i brygethu. A dyma'i destyn o. Dos o'm golwg i nith adna bim di erioed. Na chi beth ofnadwy. Na chi beth ofnadwy. Dos o'n golwg i. Nith adna bim di erioed. Dech chi'n gweld faint al dybygodd o dan argyhoeddiad? Dros 1,000. Ac ar ôl i holi nhw 6 mis wedyn, o'n nhw'n sefyll yn gadar yn yr arglwydd. Na'r gwahaniaeth. Pa mae Dyw yn gweithio, pa mae Dyw ar waith. Dewch i ni weddio. Ni'n diolch o ti o ddiw a thad yn harglwyd Iesu Grist, ein bod ni'n gallu troi atad yn ei enw sancta ddew, ac yn gofyn ti fendithio pob unau dan farwol sydd yma. Ac fel bod ni'n dod o Dyw yr rhai sydd yn yr oedfa, yr rhai sydd yn gwylio, fel ein bod ni'n dod o dollwch i oleini, ac o feddian satan at Dyw, ac i'r diogelwch sydd yn yr Iesu, ac yn derbyn yn ein hamser etsivediä kansa kritik, tihala kritik, tiivannetik, hattu on ne voi inni. Pitri karav, korsim arkluid, bendissani inna koos, enu ennen nuja si kristan harkluid. Amen.